Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Nemački šef diplomatije Westerwelle stiže u Beograd. Prema najavama, cilj posete naredni koraci u sprovođenju briselskog sporazuma. Prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić očekuje da Srbija u junu dobije datum za otpočinjanje pregovora sa Evropskom unijom i poručuje da će prvi zadatak vlade nakon toga biti dovođenje investitora. Završeno saslušanje osumnjičenih u aferi Galenik. U Tunisu sukob islamista i policije. 200.000 posetilaca obišlo 60 muzeja i galerija u Beogradskoj noći muzeja. Rukometaši Partizana i Zaječara bore se za kup Srbije. Sutra pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 10 do 17, najviša dnevna od 24 do 29 stepeni. Šef nemačke diplomatije Guido Westerwelle dolazi u posetu Beogradu, gde će razgovarati sa državnim vrhom o primjeni sporazuma između Beograda i Prištine. Westerwelle će na beogradskom aerodromu dočekati prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić, dok se za sutra najavljuju sastanci sa predsednikom Srbije Tomislavom Nikolićem, premijerom Ivicom Dačićem i šefom diplomatije Ivanom Mrkićem. Agencije prenose da će na stolu biti dve ključne teme, pitanje državljanstva i ličnih dokumenata za Srbe na Kosovu. Uoči posete nemačkog ministra Beogradu, predsednik, premijer i vicepremijer poručuju da je Srbija zaslužila datum za otpočinjanje pregovora o članstvu u Evropskoj uniji, pri čemu je Ivica Dačić izjavio da ne očekuje nove uslove, dok Aleksandar Vučić kaže da Westerwelle možda očekuje potpisivanje plana implementacije.
Šef delegacije Evropske unije u Beogradu Vincent Dežer izjavio je da je optimista kada je reč o postizanju dogovora Beograda i Prištine oko sprovođenja sporazuma iz Brisela. Dežer je podsjetio da za postizanje tog dogovora postoji fiksirani rok i da se nada da će to biti urađeno tokom sledeće nedelje. On je rekao da parlamenti nekih zemalja članica Unije čekaju da se postigne dogovor o primjeni briselskog sporazuma kako bi izneli svoj stav o određivanju datuma Srbiji za početak pregovora s Unijom. Važno je, rekao je Dežer, nastaviti i sa reformama pravosuđa, državne uprave i lokalne samouprave, kao i sa borbom protiv korupcije i diskriminacije.
Šef beogradskog tima za primjenu briselskog sporazuma i savjetnik predsjednika Srbije Marko Đurić rekao je za politiku da plan o primjeni tog sporazuma može da bude sačinjen samo uz obostrani konsenzus. Govoreći o predlogu dogovora za primjenu briselskog sporazuma koji je stigao iz kabineta Catherine Ashton i na koji je Beograd imao velike primjedbe, Đurić je naveo da su primljena k znanju razmišljanja svih strana uključenih u proces. Istakao je da je borba za opstanak Srbije na Kosovu održiva samo uz dogovor sa Srbima koji žive u pokrajini. Đurić je dodao da Beograd traži otpočinjanje dijaloga o pitanjima imovine, kulturne baštine, povratka 230.000 prognanih i stvaranje preduslova za učešće u pokrajinskim institucijama u Prištini. A o poseti šefa nemačke diplomatije Guida Westerwellea u novostima dana razgovaram sa bivšim ambasadorom u Nemačkoj Ognjenom Pribićevićem. Dobar dan.
Dobar dan.
Kakve poruke možemo da očekujemo od Westerwellea?
Mislim da dolazi pre svega sa jednom porukom, a to je da Beograd i Priština moraju odmah da počnu sa implementacijom onog što je dogovoreno u Briselu, jer vreme brzo prolazi, od samog potpisivanja je prošlo već dve nedelje ili možda i više, a praktično ništa se od tada nije desilo. Naravno da niko u Berlinu ne očekuje niti Briselu da se ceo taj dogovor implementira, ali nešto se mora uraditi da bi Srbija dobila datum, da kažemo, sredinom juna ili nešto kasnije.
Očekivanja su da bi taj plan o primjeni sporazuma trebalo da bude usaglašen tokom sljedeće sedmice. Koliko je moguće to očekivati s obzirom da su se timovi Beograda i Prištine već dva puta sastojali i nisu u tome uspeli?
Da, upravo je to jeste problem, zato što dogovori koji se postignu kao poput onog u Briselu su vrlo često uopšteni i zapravo treba ići u njih u konkretizaciju da bi se nešto i napravilo. To jeste problem zato što je reč o osetljivim stvarima, počev od pravosuđa, policije i niza drugih. Tako da jako je malo vremena ostalo, ali s druge strane mislim da politička volja je izražena i kad je u pitanju Brisel i Washington i s druge strane i Beograd i Priština, tako da mislim da treba očekivati da se nešto postigne. Da li će to biti taj implementacioni plan koji bi zapravo zamijenio nekakav početak implementacije ili će se računati nekakvi prvi susret između predstavnika Mitrovice i Prištine, ostaje da se vidi. Ali u svakom slučaju Srbija se opet, nažalost, nalazi u vremenskoj iznudici.
Nemački stav o dodeljivanju datuma Srbije poznat. Kako je raspoloženje među ostalim članicama Evropske unije?
U unutar Evropske unije postoje različiti stavovi od onih zemalja koje smatraju da je Srbija odavno ispunila očekivanja da bi to bila datum, do onih koji smatraju da nije. Naravno, tu je stav Nemačke najtvrđi, ali to nije samo stav Nemačke, to je stav naravno Sjedinjenih Država i nekih zemalja koje po prirodi stvari će pratiti recimo Sjedinjenih Države poput Holandije ili Velike Britanije, s tim što Britanija ima nešto drugačiji stav, ona je malo, da kažemo, fleksibilnija kad je u pitanju proširenje. Mislim da je ključno da se, zato je to i cilj posete Vestervela, da se vidi šta smo mi uradili oko te implementacije i ukoliko bude jasno da je došlo do početka pregovora, između ponovo se vraćamo na Mitrovicu i Prištinu, mislim da neće biti dileme i da će Srbija dobiti datum za početak pregovora. Ukoliko nema implementacionog plana, onda se bojim da će teško moći da se računa na dobijanje datuma, ali ajmo da budemo pozitivni i da kažemo da postoje šanse da se to sve desi.
Gospodine Pribičeviću, hvala vam na razgovoru. Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić očekuje da Srbija u junu dobije datum za otpočinjanje pregovora sa Evropskom unijom i kaže da će prvi zadatak vlade nakon toga biti svakodnevna borba za dovođenje investitora u Srbiju. Vučić je danas u Kosjeriću, odakle izveštava Jelena Božević.
Vidov dan je očekivani datum za početak pregovora Srbije o članstvu u Evropskoj uniji. Tada će Srbija, kako Vučić veruje, s punim pravom tražiti od Evrope investicije kojima će potvrditi svoje poverenje u našu zemlju i vladu. Nećemo se tada boriti samo za jednu fabriku Siemensa, već i za Bosch i druge velike investitore i projekte koji će obezbediti nova radna mesta, naveo je Vučić. Potpredsjednik vlade je stanje u srpskoj ekonomiji ocenio katastrofalnim, a izlaz, kako kaže, vidi u novim investicijama i novom zapošljavanju, kao i doslednoj primjeni zakona i borbe protiv korupcije. Navodeći da su u prethodnim mjesecima dokazali da se krađa u Srbiji ne isplati, da se zakoni moraju poštovati i da nikoga neće zaštititi stranačka pripadnost, potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić je najavio nastavak borbe protiv kriminala i korupcije i obećao da će sve spore privatizacije biti ispitane do kraja 2013. godine.
Tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević potvrdio je za naš program da je završeno saslušanje osmoro osumnjičenih da su mahinacijama oštetili kompaniju Galenika za oko 12 miliona evra.
Kasno sinoć završena su saslušanja svih osumnjičenih koji su juče privedeni u tužilaštvo za organizovani kriminal. Osumnjičeni su u prisustvu svojih izabranih branilaca iznosili odbranu, a tužilaštvo će u zakonskom roku 48 sati nakon njihovog saslušanja doneti odluku o daljem toku krivičnog postupka.
Podsećamo, policija juče privela bivšeg generalnog direktora Galenike Nenada Ognjenovića, njegovog zamenika Gorana Orlića i još šestoro sumnjičenih. Oni se terete da su 2008. i 2009. prilikom uvoza sirovina za Galeniku, nabavke skulptura i prodaje lekova oštetili tu farmaceutsku kompaniju. Slušate novosti dana, Radio Beograda 1. U Beogradu se održava izborna skupština Ujedinjenih regiona Srbije, na kojoj će biti završena transformacija tog pokreta u stranku. Jedini kandidat za predsjednika URS-a je Mlađan Dinkić, a kao gost skupštini ove stranke prisustvuje i premijer Ivica Dačić, izveštava Milica Rilak.
Lider Ujedinjenih regiona Srbije Mlađan Dinkić poručio je da je vreme da političke snage u našoj zemlji postignu nacionalni konsenzus o regionalizaciji. Predložio je ukidanje upravnih okruga, stvaranje 7 regiona i uspostavljanje zajednica opština u tim novim celinama dok ne bude izmenjen Ustav Srbije. Dinkić je zatražio i promenu vlasti u Beogradu i Vojvodini zbog, kako je rekao, ekonomskog zaostajanja koje beleže.
Ako budete iskreni i pošteni prema sebi, priznaćete da sve što se desilo u posljednjih 10 godina u Beogradu zapravo je uradila beogradska vlada Nenada Bogdanovića. Zato Ujedinjeni regioni Srbije smatraju da su nam potrebni prevremeni izbori i u Beogradu i u Vojvodini. I mi ćemo se spremiti sa našim programom da napravimo tamo dobar rezultat i da ponudimo jednu ozbiljnu alternativu.
Među gostima na izbornoj skupštini Ujedinjenih regiona bio je i premijer i predsjednik socijalista Ivica Dačić, koji je izjavio da Srbiji više nisu potrebni sukobi i da je došlo vreme za mir i modernizaciju zemlje.
Kažu ljudi, pametni, ako želite da idete brzo, kreni sam. Ako želite da idete daleko, krenite zajedno. Zato vas ja sve pozivam da krenemo zajedno u jedno novo vreme, u kojem neće biti samo bitne političke razlike, već ćemo se svi zajedno imati u vidu jednu činjenicu, a to je da je partija u Srbiji mnogo, na stotine, a da je Srbija samo jedna.
Izborna skupština Ujedinjenih regiona organizovana je na trogodišnjicu okupljanja 50-ak lokalnih partija i grupa građana oko ideja ravnomernog razvoja i jednakih šansi za građane iz svih delova Srbije, istakli su predstavnici URS-a iz 15-ak gradova i opština.
Predsjednik Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović zatražio je na sednici glavnog odbora stranke da se u Srbiji odmah po izjašnjavanju Evropske unije o tome da li će zemlji biti dodeljen datum za početak pristupnih pregovora raspišu vanredni parlamentarni izbori. Kaže da briselski sporazum nije pobjeda Srbije, ali ni njen poraz.
On nije ni poraz, jer je poraz onaj dan u kom smo krenuli pre 20 ili ko zna koliko godina tim pogrešni put. Ja sam doživio taj briselski sporazum kao šansu za nas, a ne za one koji su ga potpisali. To ne smije biti još jedna neiskorišćena šansa našeg društva. A da bi se ovog puta desilo sve ono što se nije dešavalo godinama i generacijama, mora se voditi jasna politika.
Poslanik Demokratske stranke Dragan Šutanovac saopštio je da je predao kandidaturu za predsjednika gradskog odbora DS-a u Beogradu. On je zahvalio članovima koji su ga svojim potpisom podržali, kao i svima koji veruju da, kako je naveo, zajedno možemo bolje. I generalni sekretar i poslanik DS-a Balša Božović rekao je da će ući u izbornu trku za predsjednika beogradskih demokrata. On je naveo i da je prikupio više od 1000 potpisa podrške za kandidaturu.
Policija je privela i saslušala mladića Ađ zbog sumnje da je protekle noći na uglu bulevara Kralja Aleksandra i Ustaničke ulice u Beogradu iz vatrenog oružja ranio 21-godišnju devojku. Njemu je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati, rečeno je u MUP-u. Saopšteno je i da je pronađeno oružje iz kojeg je pucano, a koje je bilo u ilegalnom posjedu. Ranjenu devojku je hitna pomoć prebacila u urgentni centar gde je operisana. Kako je rečeno u toj ustanovi, ona je vitalno ugrožena.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine obustavilo je istragu protiv ratnog gradonačelnika Trebinja Božidara Vučurevića zbog nedostatka dokaza. Vučurević je osumnjičen da je od 1992. do 1995. godine u Trebinju počinio zločine protiv čovečnosti u delu koji se odnosi na progon Bošnjaka.
Svet, policija u Tunisu jutros je suzavcem i pucnjima u vazduh rasterala oko 500 pristalica tvrdokorne islamističke grupe Ansar al-Sharia, koji su protestovali i bacali kamenice na policajce jer su im vlasti zabranile održavanje demonstracija. Pregled događaja u svetu pripremio Srđan Savić.
Vlada Tunisa je još u petak toj salafističkoj grupi koja otvoreno podržava Al-Kaidu i ne priznaje autoritet države zabranila da organizuje proteste u glavnom gradu jer postoji opasnost od ugrožavanja javne bezbednosti. Protesti islamista organizovani su pošto je vlada prethodno zabranila i održavanje godišnjeg kongresa u gradu Keruanu zbog opasnosti od nereda. Tunis je, posle svrgavanja predsjednika Ben Alija pre 2 godine, često bio poprište napada militantnih islamista, a Ansar al-Sharia je jedna od najradikalnijih grupa formiranih posle revolucije. Vlada je proteklih meseci pooštrila stav prema islamskim ekstremistima posle talasa nasilja u zemlji i kritika da ne uspeva da suzbije ekstremizam. Severna Koreja jutros je ponovo lansirala raketu kratkog dometa, 4. U posljednja 2 dana, saopštili su vojni predstavnici Južne Koreje. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon pozvao je Pjongjang da se uzdrži od raketnih testiranja i vrati pregovorima o spornom nuklearnom programu. Južna Koreja osudila je severnokorejsko lansiranje raketa u Japansko more i ponovo pozvala Pjongjang da prekine provokacije. U Siriji, u vazdušnim napadima vladinih snaga na položaje strateški važnog grada Kasurija, u blizini granice sa Libanom, jutros je poginulo 16 ljudi. Posle bombardovanja usledio je žestok okršaj pobunjenika i vojske na obodima grada. Predsjednik Bašar al-Asad izjavio je da neće napustiti vlast pre nego što budu održani izbori. Svoje protivnike Asad je nazvao teroristima koje podržava Zapad. Početkom maja Sjedinjene Američke Države i Rusija složile su se da pokušaju da strane u sukobu dovedu za pregovarački sto na međunarodnoj konferenciji, koja bi po oceni prvog čovjeka svjetske organizacije Ban Ki-moona mogla da bude održana već početkom juna.
Ovo su novosti dana u nastavku emisije, između ostalog šta na poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu može da pronađe prosečan srpski poljoprivrednik. Ko nije bio u Noći muzeja ima priliku da u narednom periodu pogleda izložbu posvećenu Nikoli Tesli u njegovom muzeju u Beogradu. A pre najavljenog podsjećamo na najvažnije vesti. Nemački šef diplomatije Westerwelle stiže u Beograd. Prema najavama cilj posete naredni koraci u sprovođenju briselskog sporazuma. Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić očekuje da Srbija u junu dobije datum za otpočinjanje pregovora sa Evropskom unijom i poručuje da će prvi zadatak vlade nakon toga biti dovođenje investitora. Završeno je saslušanje osumnjičenih u aferi Galenik. U Tunisu oni su sukobi islamista i policije. Rukometaši Partizana i Zaječara bore se za kup Srbije. Sutra pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 10 do 17, najviša dnevna od 24 do 29 stepeni. Do kraja juna trebalo bi da budu raspisani konkursi za direktore u javnim preduzećima. To predviđa zakon o javnim preduzećima. Poslanici vladajuće koalicije najavljuju da će se poštovati rokovi u kojima javna preduzeća treba da dobiju profesionalno rukovodstvo. A šta je sa zaposlenima u državnoj upravi? Nova vlast je za 8 meseci bez posla ostavila oko 3000 državnih službenika, pokazuju istraživanja Centra za praktičnu politiku. Slično istraživanje koje je radila Transparentnost Srbija otkriva da je vlada do marta ove godine od 162 državna službenika, njih 148 na položaje postavila bez konkursa. U Ministarstvu pravde tvrde da im prelazno rješenje to omogućava. Detaljnije Sandra Cvijanović.
Vlada Srbije i predsjednik Tomislav Nikolić su za prvih 8 meseci rada razrešili 1096 službenika u državnoj upravi, gradske vlasti Novog Sada 977, a Niša 698 ljudi, pokazuju analize nevladine organizacije Centar za praktičnu politiku. Direktor tog centra, Dragan Popović, objašnjava da su obuhvaćena samo razrešenja i opozivi koji se objavljuju u službenom glasniku i službenim listovima.
Ono što je još važnije od te cifre je da su te smene linearne. To znači da se smenjuju svi, bez ikakvog utvrđivanja odgovornosti ili rezultata, bukvalno svi od ministara do direktora centara za socijalni rad.
Transparentnost Srbija se bavila postavljanjem državnih službenika. Prema rečima Nemanje Nenadića, utvrđeno je da je od jula prošle do marta ove godine vlada od 162 državna službenika, njih 148 imenovala bez konkursa.
Mislim da je ta stvar opasna između ostalog i zbog toga što svaka takva odluka o postavljenju je potencijalno ništava i dovoljno je da se javi bilo ko ko ispunjava uslove da se požali sudu i odluka bi bila oborena, onda bi se otvorilo pitanje svih akata koje su ta lica donela u međuvremenu.
U Ministarstvu pravde i državne uprave tvrde da vlada ne krši zakon. Kako su naveli u saopštenju, pošto je sprovođenje konkursa složen postupak koji najčešće traje nekoliko meseci, odredbom člana 179 zakona uređeno je prelazno rešenje prema kojem vlada zbog hitnosti može da postavi novog državnog službenika na osnovu ranijih propisa, to jest bez konkursa. Međutim, Nemanja Nenadić upozorava da je to prelazno rešenje prestalo da važi još 2011. godine.
Imamo jednu situaciju koja direktno udara na temelje pravne države, jer svi mi znamo da čak i da su bili organizovani konkursi, postojala bi mogućnost da mnogi od ovih službenika koji su sada na tim funkcijama budu izabrani.
Loše je i to što aktuelna vlast, kao i prethodna, koristi pravo prema kojem nije u obavezi da obrazloži smene izabranih i postavljenih lica, ocenjuje Dragan Popović iz Centra za praktičnu politiku.
To se dovodi do ove situacije da rad u državnoj službi je partijska nagrada ili je smena partijska kazna, da ne znamo kakvi su rezultati tih ljudi, ne znamo zbog čega su smenjeni.
Na problem imenovanja bez konkursa reagovala je i Evropska komisija. U godišnjem izveštaju o napretku Srbije za 2012. godinu komisija navodi da se postupci izbora državnih službenika ne primenjuju ravnomerno i da rukovodioci i dalje imaju previše diskrecionog prava pri odabiru kandidata.
Poslanici Republičkog parlamenta sutra će raspravljati o amandmanima na zakonske predloge iz oblasti zdravstva.
Reč je o novim rešenjima o pravima pacijenata i zaštiti osoba sa mentalnim smetnjama. Parlamentarci su na predlog zakona o pravima pacijenata uložili 53 amandmana, od kojih je vlada prihvatila 11, a na predložena rešenja o zaštiti osoba s mentalnim smetnjama 26, od kojih je vlada prihvatila 7. Predložena rešenja predviđaju niz novina, među kojima je i ona najviše kritikovana, da deca sa 15 godina mogu sama da odlučuju o predloženoj medicinskoj meri.
Istraživanje Instituta za javno zdravlje pokazalo je da je svako osmo dete u Srbiji gladno, dok je petina gojazna. Pojedini stručnjaci odavno upozoravaju na manjak fizičke aktivnosti i stres, dok drugi ne isključuju i tešku materijalnu situaciju. O tome Marina Bajić.
Istraživanja pokazuju da je 200.000 dece, uglavnom iz centralne Srbije i iz porodica sa pet i više članova, željno osnovnih životnih namirnica. Dok ona maštaju o sokovima i slatkišima, neki roditelji insistiraju isključivo na zdravoj ishrani.
Najčešće pirinač sa povrćem i pečurkama, sad zbog ovog celog aflotoksina izbacila sam mlečni proizvod.
Najviše volim krompir, normalno i meso, ali meso ne valja stalno. Ali salatu najviše jedem.
Trudim se da nosim što više voća i povrća.
Deca ipak tvrde suprotno.
Jedem kifle, burek, i šunku.
Pa, uglavnom žužu.
Sandvič, pizza, Coca-Cola.
Isto sandvič. Da, to je isto sandvič, žužu, isto toliko.
Pa po pekari neko testo, rol viršno najviše.
A možda je, kao što reče jedan naš sugrađanin, istina negde između.
Kad ima para bolje, kad nema para slabije.
Da je tako, potvrđuje i doktorka Tatjana Radosavljević. Spremnost roditelja za saradnju postoji, kao i volja da se posvete deci, ali pred savremenim načinom života izmiču i vreme i novac.
Zdrava hrana jeste hrana koja podrazumeva dosta voća, povrća. U ovom vremenu kad ljudi nemaju para pa rade dva posla, sve to nisu opravdanja, ali prosto mora da se sve to ima u vidu kad se planira jedna preventivna kampanja.
A da će nam biti sve teže da uskladimo vreme, novac, fizičku aktivnost i zdravu ishranu, potrudila se i prehrambena industrija, kaže nutricionista Jagoda Jorga.
Prehrambena industrija se potrudila da nam napravi proizvode koji su nabijeni šećerom, mastima i energijom, a mi ne možemo više da beremo svoje jabuke u svom voćnjaku, bar većina od nas, ili da vata kokoške po dvorištu.
Posledice su ozbiljne. Gojazno dete izrasta u gojaznu osobu, što povećava rizik od ozbiljnih zdravstvenih problema poput dijabetesa i hipertenzije. Prognoze kažu da će za 2 godine 2 milijarde odraslih imati viša kilograma, dok će čak 700 miliona biti ekstremno debelo.
Preduslov za zdravu ishranu je proizvodnja zdrave hrane, a upravo tim povodom u nastavku o Međunarodnom poljoprivrednom sajmu koji je u toku u Novom Sadu. I ove godine posećuju ga poljoprivrednici iz regiona kako bi se pre svega obavestili o novostima u tehnologiji, a poneko i da nešto kupi. A šta interesuje srpskog poljoprivrednika, zabeležio Petar Kočić.
Poljoprivrednici su obavili sve prolećne poslove pa imaju vremena da obiđu poljoprivredni sajam. Za mnoge od njih to je višedecenijska tradicija. Jedan od takvih je Branislav Živanov iz Đurđeva kod Žablja.
Svake godine ima nešto novo se proizvede i ne znam ni ja šta mi imamo, koje mašine imamo. Znači, to su neke starije mašine, dolazimo da vidimo napredak proizvodnje.
Znatiželja je na sajam dovela i Lazara Stojšića iz Tapara.
Pa zanima je dosta stvari, ja sam to sve skupao, ali volim opet da to obiđem, da vidim neke inovacije i tako nešto.
Jeste nešto posebno primetili sad ove godine, da vas je zainteresovalo?
Nisam, maltene, to mi se i prošle godine, maltene, isto sve.
Zdenko Tuk iz Fojnice u Bosni i Hercegovini došao i da vidi poljoprivrednu mehanizaciju.
Recimo, traktori konkretno mene su najviše zanimali, te cijene i ove marke koje izlaže sve, pa sam malo to obašao, ali još ću ići.
Mladi poljoprivrednik iz Gračanice, Nikola Perić, jedan je od budućih osnivača poljoprivredne zadruge, čije osnivanje podržava Evropska komisija.
Pa došli smo s namerom da vidimo novitete mašina, jer planiramo da kupimo nove mašine. Prvenstveno zbog toga. Pa videli smo dosta noviteta, mada cene nisu toliko baš pristupačne, ali može nešto da se priušti, pa vidjet ćemo.
Pored poljoprivrednika, sajam je prepun i drugih znatiželjnika, budući da samo danas jedna ulaznica važi za celu porodicu.
Slušate novosti dana. Noć muzeja još jednom je potvrdila svoj značaj, držeći čvrsto 3. mesto u Evropi i po veličini i po značaju.
Organizatori kažu da je manifestacija ispunila sva očekivanja. Beograd je zabeležio 190.000 poseta na 60 lokacija, a najveće interesovanje izazvale su bajke u Etnografskom muzeju, vojni orkestri u Vojnom muzeju, savremena brazilska umetnost u paviljonu Cvijeta Zuzorić, život Obrenovića u konaku Kneza Miloša, ali i novo zdanje Kinoteke i Palata Srbije. Novi Sad je u noći muzeja zabeležio 120.000 poseta. Ista manifestacija je održana u 40 zemalja Evrope.
Ko sinoć nije posetio muzej Nikole Tesle u Beogradu, imaće priliku da to učini u narednom periodu i pogleda pre svega izložbu 70 godina od smrti Nikole Tesle. Ova izložba otvorena je dakle u muzeju ovog velikana u Krunskoj ulici, a posetiocima se na uvid data malo poznata dokumenta o Teslinoj sahrani, prenosu njegove zaostavštine iz Njujorka u Beograd i formiranju i prvim danima muzeja ovog velikog i značajnog naučnika. Jovana Veljković.
Kad je neko genije, čak i detalji s njegove sahrane i komemoracije podležu tumačenju. Kad nečiji rad živi 3 veka, on nastavlja da živi zauvek. Za razliku od svih dosadašnjih izložbi koje su se zasnivale na zaostavštini Nikole Tesle, postavku 70 godina od smrti Nikole Tesle čine dokumenti iz muzejskog fonda, nastali nakon smrti naučnika, ističe direktor muzeja Vladimir Jelenković.
Tu ćete vidjeti čitav niz dokumenata koji nisu poznati javnosti ili su vrlo malo poznati.
od onog trenutka kada počinje opelo, sahrana, preko svih dokumenata koji su bili važni, recimo kao što je knjiga žalosti ili neki telegram i izjave saučešće koje su poslali vrlo eminentni ljudi tog vremena.
Autorka izložbe Milica Kessler precizirala je da postavka u muzeju Nikole Tesle prati šta se dešavalo sa zaostavštinom velikog naučnika tokom 15 godina posle njegove smrti.
Ko je organizovao sahranu, ko je objavio telegrame, ko se upisao u knjigu žalosti. Ovde u muzeju će moći da vide pravu knjigu žalosti koja je bila izložena u kapeli. Moći će da vide neke od fotografija koje nikada nisu bile pokazane javnosti sa sahrane Nikole Tesle.
Ukoliko želite da budete deo jubileja na kom ćete saznati šta je povodom Tesline smrti prenosio Radio New York ili da vidite autentične fotografije i dokumente koji nose priču o prikupljanju zaostavštine velikana, izložba 70 godina od smrti Nikole Tesle u Muzeju velikog naučnika otvorena je do kraja godine.
Dodalom priznanja za životno delo Mali princ večeras počinje jubilarni 20. Međunarodni festival pozorišta za decu u Subotici.
Na ovogodišnjem festivalu, koji se održava do 25. maja, publici će se predstaviti 21 ostvarenje iz 14 zemalja. Ovogodišnji dobitnici nagrade za životno delo su banjalučki književnik i profesor režije za lutkarski teatar Predrag Bilošević i slovačka scenografkinja i kostimografkinja Eva Farkašova. Predstave na festivalu su namenjene uzrastu od 3 do 18 godina, a svi programi koji će se održavati na nekoliko lokacija u Subotici besplatni su.
Danska će biti domaćin takmičenja za pesme Eurovizije sledeće godine, pošto je Emily de Forest sa pesmom Samo suze pobedila na ovogodišnjem finalu u Malmeu. Preko 100 miliona gledalaca pratilo je trosatni show program, zvanično proglašenje i uručenje staklenog Grand Prix trofeja. Prvi put od kada učestvuju zemlje bivše Jugoslavije na takmičenju za pesme Eurovizije, nijedna od njih nije učestvovala u finalu. A grupa Depeche Mode održat će večeras koncert u Beogradu na Ušću.
Depeche Mode će predstaviti svoj novi 13. album Delta Machine, za koji članovi benda kažu da je nastao najviše pod uticajem bluz i elektromuzike. Međutim, prema najavama, koncert u Beogradu bit će putovanje kroz istoriju grupe Depeche Mode, koja je elektropop zvuk sa početka 80. godina postepeno transformisala u rock'n'roll sa elektronskom podlogom. Depeche Mode je jedan od najdugovečnijih i najuspešnijih bendova iz vremena Novog Talasa. To je i najuspešnija elektrogrupa svih vremena. U svetu su prodali više od 100 miliona primjeraka albuma, a 49 njihovih pesama dospelo je na britansku top listu najprodavanijih singlova. U Beogradu nastupaju na bini širokoj 50 metara. Kapije se otvaraju u 17.30, a program počinje u 20 časova. Kao predgrupa nastupit će elektronski dvojac Diamond Version, zajednički projekat inovativnih predstavnika nemačke eksperimentalne muzičke scene.
Zbog održavanja koncerta grupe Depeche Mode, za saobraćaj će do pola dva noćas biti zatvorene sledeće ulice u Beogradu: Bulevar Nikole Tesle od Bulevara Mihajla Pupina do ulice Trešnjinog cveta i ulica Ušće. A u nastavku sport, pre nego što najavimo veliki rukometni događaj danas, sa nama je kolega Milan Bigović, sa kojim ćemo razmeniti mišljenja o derbiju, večitom fudbalskom derbiju koji je sinoć završen pobedom Partizana nad Crvenom zvezdom 1-0.
U večitom derbiju pobedio je bolji Partizan. Kada je bilo najvažnije posle osam uzastopnih trijumfa, Crvena zvezda je zastala, nije imala snage za odlučujući iskorak. Partizan jeste, imao je više šansi, sada je titula praktično osvojena, 25. toliko ima i Crvena zvezda. Ambijent dostojan derbija, pun stadion, nažalost i petarde, dimne bombe, baklje, gorele su i stolice. Bilo je žestoko pre utakmice, više od 100 privedenih navijača, više od 20 povređenih. I to je deo priče o večitom derbiju, ako nam je za utehu, a nije, tako nešto događa se širom Evrope i sveta. Žestoko i u tunelu među igračima, sukob Petkovića sa jedne i Markovića i Luke sa druge strane. Teške reči razmenili su Nađi Stojadinović. Ono najlepše, gol, videli smo na kraju, Jojić i slobodnog udarca, gol vredan trofeja. Nastavlja se Partizanova dominacija, situacija, Zvezdi je danas teško, ali jednostavno mora da nastavi uspravno, da se menja iznutra i ponovo vrati sebi. A kada to ostvari, bit će i trofeja. Toliko za sada iz studija 21.
Opširnije u nastavku našeg programa, odmah posle novosti dana, popodne pratimo rukomet.
U finalu Kupa Srbije od 17 časova igraju rukometaši Partizana i Zaječara. Rukometaši Partizana su sinoć u polufinalu u Pančevu pobedili Crvenku sa 36-25, a rukometaši Zaječara su prethodno izbacili šampiona Vojvodinu posle izvođenja sedmeraca.
Kajakaška reprezentacija Srbije završila je takmičenje na svetskom kupu u Račicama u Češkoj sa 4 osvojene medalje, 2 zlatne, srebrnom i bronzanom, vest koja nam je upravo stigla. Reprezentativac Srbije u kajaku Marko Dragosavljević osvojio je zlato u disciplini K1 na 200 metara, Olivera i Nikolina Moldovan osvojile su zlato u disciplini K2 na 200 metara, a Simo Boltić i Marko Dragosavljević osvojili su bronzu u disciplini K2 na 500 metara. Svaka čast za naše sjajne sportiste. A evo jedne zanimljivosti za rubriku Verovali ili ne. U igri na sreću, takozvani Powerball, za sada nepoznati dobitnik osvojio je 590 miliona dolara, što predstavlja rekord u toj lutriji. Potvrđeno je da je listić sa dobitnom kombinacijom prodat na Floridi, a šanse da se pogodi dobitna kombinacija su 1 prema 175 miliona. To nije sprečilo Amerikance da masovno kupuju listiće, pošto se očekivao ogroman dobitak, jer prošle nedelje niko nije pogodio dobitnu kombinaciju. Svaka čast i dobitniku ovako vredne nagrade. Vremenska prognoza za sutra, verujemo da će biti sunčano, sudeći po temperaturama u ovom trenutku, 32 stepena u Beogradu, 31 u Novom Sadu i Kragujevcu, 29 u Somboru.
Sutra pretežno sunčano i toplo, posle podne i uveče se očekuje lokalni razvoj oblačnosti uz kratkotrajnu kišu i pljuskove s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 10 do 17, dnevna od 24 do 29 stepeni i u Beogradu pretežno sunčano, kasno popodne su mogući kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 16, najviša dnevna 25 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, Radio Beograda 1, urednik vesti Dušan Gruden, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Slavica Obradović, producent Zoran Panić, ja sam Nataša Rakitić, hvala vam na poverenju, ostanite uz Radio Beograd 1.